Potom, čo sme minulý týždeň knihu proroka Ozeáša dočítali, včera boli iné čítania zo sviatku svätého Benedikta, patrona Európy. Dnes otvárame ďalšiu z knih Starého zákona, prorockú knihu proroka Izaiáša. Nuž, a ako je môjim zvykom vždy pri tom prvom otvorení, malý úvod, vovedenie, kontext, aby sme chápali, akým spôsobom i skrze tohto proroka Pán v Starom zákone pôsobí. Otvárame jednu z tých najväčších prorockých kníh Starého zákona, jednu z tých najdôležitejších kníh a najhlbších kníh prorockých, ktoré vznikli. Pravda, treba na rovinu povedať, že má viacero autorov. Poznáme tri časti tejto knihy, Proto Izaiáš, Deutero Izaiáš, Trito Izaiáš. Čítame zo 7. kapitoly z toho tzv. Proto Izaiáša, proroka, ktorý pôsobil v tom 8. 7. storočí pred príchodom Ježiša Krista, v čase potom, ako po občianskej vojne Roboam versus Jeroboam, Izrael bol rozdelený v rámci južného judského kráľovstva, tento prorok pôsobil od 40. kapitoly do 55. Deutero Izaiáš v čase babylonského zajatia, nuž a od 56. do 66. Trito Izaiáš, to je bolo proroctvo v čase návratu z babylonského zajatia. My sme Deutero, Trito Izaiáša veľmi často pretraktovali, keď sme sa obdobiu babylonskému i tomu návratu späť aj dotýkali. No a teraz máme na rane práve tohto Izaiáša, Proto Izaiáša. Stále už celé týždne sa nachádzame v Melakím, teda tom kráľovskom období od Dávidovej smrti až po začiatok babylonského zajatia. Severné kráľovstvo v zásade sme prebrali, akým spôsobom tam Eliáš, Elizeus, Amos, Ozeáš pôsobili, akým spôsobom sa toto kráľovstvo do záhuby rútilo a Asýrskom v 721. roku bolo i asimilované a rozbité. Ozeáš, Izaiáš je ten prorok, ktorý je súčasníkom Amosa a Ozeáša a pôsobí v južnom judskom kráľovstve. Na tom severnom sme ukázali profetické konanie Pán, ktoré dáva konať svojim prorokom, aby zatriasli týmito ľuďmi, teda nielen moc slova, ale i tie verejne konané zázraky alebo skutky ich života, ktoré boli proroctvom ako takým. Či už to boli tie veľké zázraky Eliáša, Elizea, manželstvo s prostitútkou, ktoré bolo u Ozeáša a i Izaiáš, niektoré aspekty toho má. Manželstvo s prorokyňou, synov, dáva im symbolické mená. Dnes bol spomenutý Šuariašub, je to meno, ktoré znamená zvyšok sa zachráni, zvyšok Izraela, o ktorom prorokuje Izaiáš, akým spôsobom vo viere v Boha budú mať účasť na tom, ako Boh ich chráni a ako im pomáha. Nuž, Izaiáš pôsobil dlho, veľmi dlho ako prorok, vlastne prežil počas štyroch judských kráľov, pôsobil od 740. roku až do 687. roku, keď Manašeses prichádza k vláde a ten zabíja, dáva zabiť proroka Izaiáša pre to slovo, ktoré neprijal a ktoré odmietal. My čítame dnes proroctvo z toho druhého kráľa v poradí Achas, ktorý bol jeden z tých kráľov, ktorí slova proroka počúvali, ktorí znamenali ten čas krásny alebo ten čas jasný v tom úpadku i južného judského kráľovstva, keď to bol taký náznak návratu alebo obdobie návratu, keď ten konkrétny kráľ sa snažil Izrael späť k Bohu vrátiť a podľa Tóry život Izraela obnovovať. Tu už na tomto vidíme vlastne, čoho sa dotýka Izaiáš ako taký. Keď sme spomínali tých severných prorokov, základná téma bola modloslužba a čo sa od nej odvíja. Amorálno-sociálna nespravodlivosť, zverstva, ktoré konali, zotročovanie ľudí, ubližovanie druhým, nevymožiteľnosť práva. Amos sa dotýka toho sekundárneho problému, ktorý mali tí, ktorí si zvyšok viery v Jahveho zachovali, akým spôsobom túto vieru skôr znevážili alebo karikatúru z nej spravili a ju vlastne nežili. No a v tom južnom judskom kráľovstvu tam väčšinou s tým modlárstvom problém nebol. Ale tam bol problém ten Amosovský s vierou v Jahveho ako takou. Do akej miery je to viera, ktorá je deklarovaná? Do akej miery je to viera, ktorá je vyjadrená tým, že archu zmluvy máme a Boh si svoje nedá, nech čokoľvek my stvárame? Do akej miery je to viera taká, že však, Pane Bože, obety ti prinášame, čo ešte chceš? Do života nám nekecaj. Teda viera, ktorá bola deklarovaná, ale vôbec nebola živá a žitá konkrétnymi skutkami Tóry alebo skutkami každodenného života. Prelínalo sa to potom do politiky, viera alebo náboženstvo ako nástroj moci. Do rôznych oblastí, kde za vieru v Jahve alebo Božiu vôľu zakrývali rôzne neprávosti, ktoré konali. Život, ktorý bol úplne odtrhnutý od toho, čo podľa Tóry mali žiť a čo mali naplňať. Čo predtým za kráľa Dávida sa snažili aj žiť a v Jeruzaleme rozvíjať. Takže toto všetko bol priestor alebo predmet pôsobenia Izaiáša, aby týchto ľudí volal späť, aby sa vrátili, vieru obnovili a aby sa odvrátili od neprávosti, od hriechov, ktoré oni sami aj konali. No, môžeme o tom potom hovoriť ďalej, ďalšie aspekty, ktoré boli možno ešte z tých dôležitých vecí, teda jedna z tých hlavných tém je Boh pohľad na Jahveho, na živého, vznešeného Boha. U Amosa sme sa dotkli toho, že oni tú vieru v Jahveho, toho Boha, ktorý kráča so svojím ľudom, Hebrej, ten, ktorý putuje so svojím ľudom, zmenili na vieru v lokálneho Boha, nejaký Boží automat alebo niečo také. A ten návrat viere v živého Boha, bytie sveté, mocné, ktoré kráča so svojím ľudom. Pohľad na hriech ako taký a dôsledky hriechu a trest Boží. Že nie, že my tu máme archu zmluvy a my sme si Jeruzalém zachovali a my tie modlitevné remienky máme a tu ten celopál sme priniesli a robíme si, čo chceme, ale Boh sa nedá takýmto spôsobom oklamať. Nečakajú, že on im bude podpisovať, požehnávať ich hriechy a ich neprávosti, ktoré konali a že keď sa od hriechu neodvrátia, že on bude pri nich stáť. Pohľad na to pozvanie, aby sa k Bohu vrátili. Terminus technicus výšok Izraela, ktorý používa Izaiáš, ktorý je vyjadrením ľudu, ktorý zostane Bohu verný alebo sa k Bohu navráti. Zvyšok Izraela čím je definovaný? Tým, že tvorí nejakú komunitu okolo Izaiáša alebo nejakú legitku mám. Nič také. Ale v živej viere, vieru obnovím, túto vieru skutkami naplňam. Tá abrahamovská viera ako svedectvo alebo vyjadrenie, kto k tomu zvyšku Izraela patrí. No a potom ten mesiánsky rozmer, ktorý je v Izaiášovi vyjadrený, keď Izaiáš nazerá na ten zvyšok Izraela, že ten je predmetom Božieho kráľovstva, Božej odmeny, Božieho požehnania, Božej spásy. A Mesiáša, ktorý raz až príde čas, medzi týmto ľuďom zažiari. No a to je tá jedna z tých hlavných tém, ktorá i v Izaiášovi sa ukazuje. Izaiáš je nazývaný evanjeliom starého zákona. Práve preto, že na rozdiel od tých ostatných prorokov, kde tá mesiánska téma kontúry dostáva v čase babylonského zajatia a v tom neskorom judaizme potom, u Izaiáša už v tomto 8. 7. storočí naplno zaznieva. Kde sme čítali začiatok 7. kapitoly. A touto kapitolou začína tá dvojkapitolová časť mesiánska, ktorej sú krásne veci o Mesiášovi povedané. V tejto 7. zaznieva: hľa, Panna počne a porodí svojho syna, dajú mu meno Immanuel a tak ďalej. Takže i tejto krásnej témy ako perspektívy návratu k Bohu a toho, ako Boh bude konať vo svojich verných, i tohto sa Izaiáš dotýka. Poďme teda na to konkrétne dnešné prvé čítanie. Kontext je kontext toho znamenia, o ktoré som práve teraz spomínal, že Achazovi bude povedané: Pána počni, porodí syna, dáš mu meno Immanuel. Dá mu meno Immanuel. Teda ten spojený útok Sýrčanov, ešte nie Asýrsko, pozor, Sýrčanov pod Damaským kráľovstvom a Severného Izraelského kráľovstva. Na toto južné kráľovstvo, ktoré si chceli dobiť a nejakým spôsobom podriadiť. Achaz je pozvaný, aby dôveroval Bohu, aby vytrval v tej obnove, ktorú započal. A na základe tejto obnovy zakúsi, že Boh koná, že Boh sa stará. Vyjadruje Izaiáš, čo sa stane. Jednoducho tí dvaja králi nemajú na to, aby dobili Južné kráľovstvo, aj keď papierovo sú oveľa mocnejší a samozrejme vojensky na to majú, že to dokážu. Nuž, ak teda sa dotkne mi toho prorodstva, ha Alma, hľa panna, mladá deva, mladá panna, keby sme ďalej tú 7. kapitolu čítali, to je potom, ako pokračuje Izaiáš, znamenie od Boha dostaneš a uvidíš, že je to tak. Mladá deva počne dieťa. Ten sensus literalis, literálny zmysel, Achazová mladučka, manželka, žieňa, porodí ti syna, synčeka, o chvíľku tu budeš mať. To bude znamením Božím, že naozaj ťa nedobijú a Boh pri tebe stojí a ťa chráni. To pominulo 30 rokov neskôr. Asýrsko dobíjalo Judsko a Jeruzalém a my sme si hovorili, že tam ten vrcholný zázrak Boh skrze Izaiáša spravil. Keď behom jednej noci na základe proroctva Izaiáša doteraz historici nevedia, prečo z hrôzou odtiahla tedy už vlastne najmocnejšia armáda sveta a nikdy sa k Jeruzalému nevrátila, dokiaľ Asýrsko nepadlo. A teda vidia ste, ďalšie a ďalšie zápasy postupne chápu, to nie je o tomto jednom znamení, to ha Alma, čo je v preklade mladá deva, ale i panna. Tá mladá deva, Achazová manželka, áno, to dieťatko porodila 30 rokov späť, ale ďalší zápas, ďalší prichádza. A to je o viere v Boha, ktorý raz príde a ten zvyšok Izraela zachráni, keď to znamenie z neba príde a synček z panny sa narodí. A do tej miery to začali chápať, že keď v neskorom judaizme 300 rokov pred Kristom prekladajú písmo, Septuaginta vzniká. Teda 70 znalcov, rabínov prekladá starý zákon do starogréčtiny. Tak tam používajú jednoznačne to grécke slovo parthénos, panna. Mladá deva, to sa splnilo na Achazovi jeho žene. Ale to naplnenie v Mesiášovi, to ešte príde. A my čakáme na to znamenie, ako z panny sa narodí spasiteľ. Ten Mesiáš, ktorý zažiari. A to bytostné znamenie víťazstva každému z nás ponúkne a dá. Aby sme vďaka nemu novým životom kráčali. Tu už ten sensus plenior, ten hlbší zmysel. Potrženo sečteno, nuž, keď teda vnímame, k čomu pozýva skrze Izaiáša pán, vtedajší ľud, pozýva samozrejme kráčov s dejinami každého z nás. Aby sme znova a znova v pokore a v pravde pred Bohom stáli, svoju vieru oživovali, prehlbovali, upevňovali, rozlišovali, v čom tá viera môže byť pokrivená, v čom je tomuto svetu prispôsobená, v čom to nie je život podľa Evanjelia a naplňanie skutkov Božieho kráľovstva. Chápať, že môžeme a máme byť tým Abrahamovým potomstvom podľa toho, čo Pavol v liste Rimanom píše. Ten zvyšok Izraela v živej viere, ktorý sa pre Mesiáša otvára. A má účasť na tom znamení vrcholnom, ktoré v Kristovi každému z nás sa dáva. No a ruka v ruke s tým, na jednej strane v živej viere sa pre Boha otvárať, aby Boh tie znamenia svoje mohol v našom živote konať, na strane druhej i my sami Krista nasledovať a podobné znamenia tomuto svetu ponúkať. Achaz uveril Izaiášovi a pokračoval tej obnove a bol svedkom, že Boh koná v jeho ľude. My, ak sme uverili v Krista a do života ho pozvali, Ježiš koná, je mocný, uzdravuje, očistie, odpúšťa a darmi Ducha Svätého človeka napláňa a dokáže nás posvetiť. Až do tej miery, že my sami môžeme pokračovať skutkami Evanjelia v znameniach, ktoré tomuto svetu ponúkame, aby sme o Bohu svedčili, že stále je v tomto svete prítomný a stále ľudí pozýva, aby sa pre neho otvorili a mali účasť na Bohu, ktorý človeka posilňuje, sprevádza a napáňa. Pravda, to beda zaznelo. Beda, ktoré i k nám je takým pozvaním, aby sme skutočne v pokore a v bázni sa v Kristovej blízkosti a láske zachovali a neboli necitliví na tie znamenia, na tie prejavy Božie, ale z týchto znamení a prejavov, aby sme svoje životy aj rozvíjali. Amen.